9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเป็นจากงานการทั้งพ
อสวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันบรวรรณกสิทธิ์นะคะวันนี้ก็มาพบท่านผู้ฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้นำสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของ10อันดับพืชนะคะที่อาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้เป็นอาชีพเสริมก็ได้สร้างรายได้ดีนะคะมาแรงน่าสนใจในปี2560ที่ผ่านมาเป็นการจัดลำดับนะคะก็เลยนำมาฝากกันน่าสนใจบางชนิดดิฉันก็จะอาจจะให้เพิ่มเติมในส่วนของวิธีการปลูกนะคะเพราะว่าน่าสนใจก็จะเพิ่มให้นิดนึงหลายท่านอาจบางชนิดอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะคะหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่แนะนำทุกชนิดบอกเอาเป็นว่าเอาชนิดที่น่าสนใจแล้วกันนะคะเอาเฉพาะนั้นเพราะไม่ฉะนั้นพูดกันหลายครั้งแน่นอนกว่าจะจบนะคะก่อนจะไปพูดถึง10อาชีพ10พืชที่จะแนะนำให้ปลูกเนี่ยนะคะหรือว่าเป็น10พืชที่มาแรงในปี60ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้องประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนมกราคม2561ค่ะก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านชื่อว่าอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะระบุชื่อและนามสกุลของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมาได้ที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่อาชีพนะคะอาชีพเสริมเกษตรบางท่านว่าเป็นอาชีพเสริมที่เขาว่าน่าสนใจปลูกแล้วขายได้กำไรดีได้ผลเร็วรวดเร็วลงทุนน้อยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยหรือจะมากก็ได้แล้วแต่หรือต้องการหาอาชีพเสริมด้านการเกษตรขยันขันแข็งนะคะเขาบอกว่าคนขยันไม่มีวันอดตายคำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอนะคะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนโดยเฉพาะสมัยนี้นะคะเส้นทางอาชีพเราไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะอาชีพหลักเท่านั้นหลายท่านมีอาชีพเสริมกันเยอะแยะเลยและหนึ่งในอาชีพเสริมที่คนเลือกทำกันเยอะก็คืออาชีพด้านการเกษตรนี่แหละขอให้มีที่สักนิดหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะเริ่มจากจุดที่ว่าอยากจะปลูกพืชอยากจะทำอะไรไว้กินเองในครอบครัวในบ้านนะคะปลูกแล้วประสบความสำเร็จขยายพื้นที่เหลือเฟือนะคะเหลือเฟือที่จะกินในบ้านก็เอาไปขายนอกบ้านตอนแรกบางท่านอาจจะขายหน้าบ้านนะคะตั้งโต๊ะขายหน้าบ้านให้คนในหมู่บ้านผ่านไปผ่านมาแลกเปลี่ยนกันขายกันนะคะก็เป็นรายได้เสริมง่ายๆนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีอะไรเลยเพราะว่าเราปลูกน้อยปลูกหลากหลายนะคะพวกแมลงอะไรก็มีมาบ้างแหละแต่จะไม่รุนแรงเหมือนกับที่เขาปลูกกันเยอะๆนะคะดังนั้นสารเคมีไม่จำเป็นจะต้องซื้อเมื่อสารเคมีไม่จำเป็นจะต้องซื้อต้นทุนที่ปลูกก็น้อยลงนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับอาชีพเสริมด้านการเกษตรที่บอกว่ามาแรงในปี2560แล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าน่าสนใจอยากจะเอาไปทำบ้างเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเริ่มจากอันดับแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการปลูกผักออร์แกนิกปลูกผักออร์แกนิกออร์แกนิกหมายถึงภาษาอังกฤษนะคะที่ความหมายตรงภาษาไทยคือคำว่าอินทรีย์นั่นเองปลูกผักแบบอินทรีย์นะคะผักหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าผักปลอดสารอันนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพตนเองนะดูแลสุขภาพตนเองเป็นพิเศษการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยมันปลูกยากตรงที่ว่าต้องดูแลอย่างดีนะคะดูแลอย่างดีเอาใจใส่อย่างละเอียดปล่อยปละละเลยไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าปล่อยปละละเลยอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของโรคแมลงได้ง่าย นะคะเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้อะไรที่มีสารเคมีปนเปื้อนเลยนะคะดังนั้นต้องดูแลคือปลูกตามธรรมชาติคอยหมั่นสำรวจนะคะว่ามีแมลงมีวัชพืชอะไรขึ้นไหมนะคะทำแปลงของเราให้สะอาดก็จะลดพวกวัชพืชลดพวกแมลงศัตรูพืชที่จะมาทำลายพืชผักของเราได้ค่ะแต่เขาบอกว่าต้องใช้ความใจเอาใจใส่มากก็จริงแต่ถ้าถ่ายแล้วเนี่ยรายได้ที่ได้เนี่ยคุ้มค่านะคุ้มค่าแล้วก็ปัจจุบันก็มีคนต้องการเยอะนะคะมีคนต้องการเยอะการปลูกผักอินทรีย์นั้นถ้าเราปลูกแบบไม่ได้ทำเป็นการค้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการรับรองมาตรฐานอะไรนะคะเราปลูกแล้วรับประทานเองเป็นหลักแล้วก็ขายมันก็เรียกว่าชาวบ้านที่เขามาซื้อนะขายในหมู่บ้านขายในตลาดแถวหมู่บ้านเนี่ยในขวายหน้าบ้านของเราเนี่ยนะคะคนมาซื้อเขาก็มั่นใจเพราะว่าเราก็รับประทานเองปลูกในบ้านของเราเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่จะหารายได้เสริมในขณะเดียวกันก็รักษาสุขภาพนะคะช่วยกันเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างที่เขามาซื้อไปรับประทานด้วยเป็นผักที่เขาปลูกแบบออร์แกนิกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผักที่มาจากต่างประเทศผักที่เขานิยมปลูกกันเยอะๆก็ได้อยู่ที่เราค่ะว่าเราต้องดูว่าแถวบ้านเราเนี่ยมีผักอะไรที่เขาขายกันหรือว่าปลูกขายกันเยอะๆไหมนะคะเราอาจจะไปปลูกชนิดอื่นหรือบางท่านอย่างอาจจะยึดหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงพระราชทานไว้คือกินที่ปลูกแล้วก็ปลูกที่กินดังนั้นบางท่านอาจจะยึดหลักตรงนี้คือจะเรารับประทานอะไรนะคนในครอบครัวรับประทานอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละแล้วก็รับประทานเป็นหลักเหลือค่อยขายนะคะอันนี้ก็ไม่เดือดร้อนนะคะไม่เดือดร้อนจากที่เราได้ทำนี่ก็คือขายได้ก็เป็นรายได้เสริมแต่ถ้าไม่ขายไม่ได้ก็เป็นอาหารที่เราต้องรับประทานอยู่แล้วนะคะในบ้านก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะดังนั้นชนิดของผักไม่สำคัญของการเรื่องของการปลูกผักออร์แกนิกนะคะชนิดของผักที่จะปลูกไม่ได้สำคัญว่าจะต้องปลูกผักที่แพงหรือว่าดังๆมีชื่ออะไรต่างๆเอาเป็นว่าปลูกแล้วรับประทานได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าคนที่จะซื้อเขาก็รับประทานกันนะไม่ใช่ว่าเราไปปลูกผักแบบมาจากเมืองนอกที่มีชื่อเนี่ยนะคะแล้วชาวบ้านเขาไม่รู้จักไม่รู้จะกินยังไงนะอันนั้นก็ลำบากนะคะคือเราอาจจะรับประทานเองในครอบครัวได้แต่ว่าไปขายข้างนอกคงจะลำบากนะอันนี้ก็ต้องดูกันสำหรับเรื่องของการปลูกผักนะคะหลักการก็คือปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวเพราะว่าการปลูกในบริเวณใกล้บ้านในเรนพื้นที่แคบๆแถวบ้านเราเนี่ยถ้าใช้สารเคมีก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะสารเคมีเข้าบ้านเราก่อนเลยดังนั้นเราก็ต้องเน้นในเรื่องของปลอดสารแล้วก็ใช้เรื่องของการดูแลหมั่นดูแลให้มากนะคะเป็นตัวทดแทนก็จะช่วยให้พืชผักของท่านรอดพ้นจากโรคและแมลงได้มากได้นั่นเองนะคะมาถึงอาชีพที่2ค่ะอาชีพนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นอาชีพที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นดิฉันเชื่อว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่จุดล่ะที่รู้จักนั่นก็คือการเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะคะน้อยมากนะสำหรับคนที่จะรู้เพราะว่าปกติแล้วการเพาะต้นอ่อนเราจะคุ้นเคยกับถั่วงอกนะถั่วงอกนี่ทั่วราชอาณาจักรไทยอยู่แล้วรวมถึงต่างประเทศด้วยรู้จักกันดีนะคะแต่ต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่บางท่านอาจจะบอกรสชาติอาจจะดูแปลกหรือว่าอาจจะดูรับประทานยากเพราะว่ารูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนถั่วงอกซะทีเดียวรสชาติอาจจะเปลี่ยนอาจจะต่างกันอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นอาหารสุขภาพอีกชนิดนึงเพาะง่ายทำง่ายนะคะลงทุนไม่ยากแล้วก็ต้นทุนก็ไม่สูงด้วยเพียงแค่ว่าในช่วงแรกอาจจะต้องใช้เวลาให้ชาวบ้านนะคะแถวบ้านเราที่เราจะขายเนี่ยเขารู้จักกันมากก่อนนะต้องให้เวลาเขามากหน่อยในการที่จะทำความรู้จักหรืออาจจะต้องแนะนำหน่อยว่าเอ๊ะเอาไปผัดได้เอาไปต้มไปแกงไปทำสลัดได้แนะนำเขานิดนึงนะคะก็เมื่อเขาซื้อไปรับประทานแล้วก็ติดใจก็จะกลับมาซื้อของเราเองนะการปลูกต้นอ่อนทานตะวันถามว่าปลูกง่ายไหมก็เขาบอกว่าคล้ายๆกับการปลูกถั่วงอกนี่แหละแล้วก็เก็บผลผลิตได้เร็วด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจากที่เริ่มได้รับความสนใจเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะก็มีนักวิจัยเอาต้นอ่อนทานตะวันที่เพาะงอกเนี่ยนะคะเอาไปวิเคราะห์ด้วยว่า มีคุณค่าทางอาหารยังไงนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายนะเมื่อผลออกมาว่าเป็นต้นอ่อนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงก็ทำให้เป็นจุดขายให้กับต้นอ่อนทานตะวันเป็นสินค้ากลายเป็นสินค้าติดตลาดอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนะคะถ้าพูดถึงการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับเป็นจุดขายของจังหวัดที่เขามีการปลูกไร่ทานตะวันปลูกทานตะวันเป็นพื้นที่ที่ช่วงเทศกาลเพื่อให้ไปถ่ายภาพกันนะคะแถวๆนั้นแหละเขาก็จะเหมือนกับเป็นการแปรรูปสินค้าจากที่อันดับแรกก็คือปลูกทานตะวันเพื่อให้เป็นแหล่งถ่ายภาพสองก็คือนำผลผลิตทานตะวันไปขายตามปกติแล้วเนี่ยนะคะเป็นเม็ดทานตะวันเป็นอะไรแล้วเนี่ยนะคะก็มาต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยการเอาไปเพาะงอกนะคะเป็นต้นอ่อนทานตะวันงอกได้รายได้เสริมขึ้นมาอีกเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นสินค้าตัวนี้พืชตัวนี้นะคะน่าสนใจมากๆดิฉันก็ไปหานะคะวิธีการในการปลูกต้นอ่อนทานตะวันเป็นอาชีพเสริมมาฝากกันค่ะการปลูกต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเพราะว่าคนกำลังเริ่มได้รับความให้ความนิยมกันมากขึ้นเพราะว่ามีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงค่ะบางท่านเรียกว่าทานตะวันงอกก็เหมือนกับถั่วงอกนะคะต้นอ่อนทานตะวันภาษาอังกฤษเรียกว่า sunflower sproutสปราวนี่แปลว่าต้นอ่อนนะคะถือว่าเป็นผักที่มีโปรตีนสูงกว่าถั่วชนิดอื่นๆมีทั้งวิตามิน A วิตามิน E มีสรรพคุณสามารถช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณได้ดีมีวิตามิน B1 B6 B12 ช่วยบำรุงสมองและสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ด้วยนะคะถามถึงรสสัมผัสหรือว่ารสชาติต้นอ่อนทานตะวันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์คือมีลักษณะมีกลิ่นหอมรสสัมผัสคือกรอบมีรสชาติออกหวานนิดๆ นะคะสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดหรือว่าเอาไปทำเป็นอาหารเมนูอื่นก็ได้ใส่ในสลัดผัดน้ำมันหอยใส่ในยำแซ่บก็ยังเป็นอาหารบำรุงสุขภาพได้ดีนะคะดังนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้นอ่อนทานตะวันกำลังขายดีเพราะว่านอกจากรับประทานได้ในลักษณะเป็นผักสดแล้วก็เอาไปแปรรูปเอาไปทำอาหารได้หลากหลายอย่างด้วยนะคะเรามาดูกันว่าวิธีการเพาะต้นทานตะวันอ่อนมีขั้นตอนยังไงบ้างกันค่ะมาดูที่อุปกรณ์กันก่อนวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้มีอยู่4ส่วนด้วยกันก็คือเมล็ดทานตะวันสีดำอันนี้มีขายอยู่ที่ตามร้านอาหารร้านขายอาหารนกหรือว่าอาหารสัตว์ก็มีนะคะหรือว่าจะตามท้องตลาดทั่วไปดิฉันไม่แน่ใจว่าที่เขาขายกันให้เราแทะรับประทานกันเป็นอาหารเป็นของกินเล่นเนี่ยนะคะอันนั้นพันธุ์นี้เพาะได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติแล้วเมล็ดพืชนะคะเมล็ดพืชเนี่ยมันมีวิธีการเก็บนะคะแต่ว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าเมล็ดทานตะวันที่เราสามารถแทะรับประทานได้สดๆเลยเนี่ยได้เลยเนี่ยนะคะมันผ่านการคั่วผ่านการอบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ต้องดูให้ดีนะคะดังนั้นถ้าง่ายที่สุดก็คือไปซื้อที่ร้านขายอาหารนกหรือว่าขายอาหารสัตว์ก็ดีค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะที่ต้องหาไว้ก็คือถาดหรือว่ากระบะทึบแสงอันนี้เอาใช้2ถาด3ใช้ดินเล็กน้อยนะคะเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะ4หัวฉีดสเปรย์นะสำหรับฉีดต้นไม้นะคะฉีดน้ำพวกนี้หรือว่าฉีดผ้านี่แหละตัวเดียวกันนะคะหรือบางท่านเรียกว่าฟอกกี้นะใช้ตัวนี้แหละวิธีการปลูกค่ะเริ่มจากการหรือว่าวิธีการเพาะนะคะเริ่มจากการแช่เมล็ดทานตะวันไว้ในน้ำหนึ่งคืนใช้เมล็ดทานตะวันสักครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยก็พอแล้วนะคะน้ำนี่คือน้ำธรรมดาน้ำเย็นธรรมดาเนี่ยคือน้ำอุณหภูมิห้องแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมถาดสำหรับปลูกไว้สองใบอันนี้ไม่ต้องเจาะรูระบายน้ำนะคะหรือถ้ามีรูก็ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นก็ใส่ดินลงไปสูงประมาณสักครึ่งนิ้วจนถึงหนึ่งนิ้วฉีดสเปรย์น้ำให้ดินพอชุ่มไม่แฉะมากเกินไปนะคะแล้วก็โรยเมล็ดทานตะวันที่แช่น้ำไว้ให้ทั่วกระบะฉีดสเปรย์น้ำให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้กระบะอีกใบคว่ำปิดทับด้านบนอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนการปลูกเลยนะคะง่ายมากเลยเวลาที่ท่านจะรดน้ำก็ให้เปิดกระบะออกแล้วก็รดน้ำด้วยสเปรย์ให้ทั่วฉีดสเปรย์พ่นไปให้ทั่วนะคะโดยจะต้องพ่นวันละ2ครั้งคือเช้าเย็นหลังรดน้ำแล้วให้ปิดกระบะไว้เหมือนเดิมเพื่อเก็บความชื้นแล้วเมล็ดทานตะวันก็จะงอกไวขึ้นนะคะต้นอ่อนทานตะวันจะค่อยๆงอกขึ้นมา แล้วก็มีรากนะคะงอกขึ้นมาประมาณ 3-4 วันจะสูงประมาณ1นิ้วค่ะแล้วเมื่อมันเริ่มผลิใบออก1คู่ให้หงายกระบะที่ปิดไว้ออกนะวางทับไว้ด้านบนเพื่อบังคับให้ต้นทานตะวันงอกในระดับเดียวกันก็คือให้มันสูงเท่ากันนะคะจากนั้นก็ฉีดสเปรย์รดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมแล้วก็วางกระบะทับไว้ด้านบนเช่นเดิมนะคะทำอย่างนี้อีก 2-3 วันเมื่อผ่านไปครบแล้วเนี่ยต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยจะสูงประมาณสัก 2-3 นิ้วเอากระบะที่วางทำไว้ออกนะจะเห็นว่าใบมีสีเหลืองเนื่องจากว่าไม่โดนแดดไม่โดนแสงนะคะก็ให้เอาถาดเนี่ยที่เพาะทานตะวันไว้เนี่ยไปวางในที่ร่มห้ามโดนแสงแดดโดยตรงนะคะวางไว้เพื่อให้ได้รับแสงตามธรรมชาตินี่แหละแต่ไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงวางไว้ไม่กี่ชั่วโมงใบทานตะวันก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ท่านก็ฉีดสเปรย์รดน้ำเช้าเย็นไปนะจนถึงประมาณวันที่7ถึงวันที่11เราก็สามารถเก็บมากินหรือว่าขายได้เลยนะคะวิธีเก็บก็คือตัดรากใช้กรรไกรตัดนะคะโดยรวบเอามากำแล้วก็ตัดจากนั้นก็ล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งพอเสด็จน้ำนะพอแห้งแล้วก็แพ็คใส่ถุงขายได้เลยค่ะต้องมาดูส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายกับรายได้จากการขายต้นอ่อนทานตะวันกันนะคะมีคำถามว่าปลูกต้นอ่อนทานตะวันขายในกำไรดีไหมนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยต้นทุนของการเพาะเมล็ดทานตะวันที่เป็นต้นทุนแบบหมุนเวียนคือต้องเกิดขึ้นทุกรอบของการเพาะเนี่ยก็จะมีเมล็ดพันธุ์เป็นค่าเมล็ดพันธุ์ทานตะวันนะคะกิโลกรัมละ 50-80 บาทเมื่อเพาะต้นกล้าเป็นต้นอ่อนแล้วเนี่ยเราสามารถขายได้กิโลกรัมละ300บาทนะคะก็เรียกว่าหลายเท่าตัวนะคะหลายเท่าตัวจากราคาต้นทุนแล้วก็ยังเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ด้วยนะเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นเอาต้นอ่อนทานตะวันมาทำเป็นอาหารเป็นเมนูอาหารขายใส่ในยำใส่ในสลัดหรือว่าใส่ในก๋วยเตี๋ยวแทนถั่วงอกก็ได้นะคะเอาหรือว่าจะทำเป็นแพ็กเกจสลัดผักนะออกมาเป็นแพ็กเกจสวยๆใส่น้ำสลัดใส่ผักอื่นๆใส่เครื่องปรุงอื่นๆนะคะทำเป็นแบรนด์ตัวเองเป็นยี่ห้อของตนเองขายพร้อมกับน้ำสลัดรสชาติดีก็เป็นอีกรายได้หนึ่งหรือจะทำเป็นเครื่องเคียงน้ำพริกก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถเป็นรายได้เสริมนอกจากที่จะปลูกรับประทานเองหรือปลูกขายเป็นต้นแล้วเนี่ยนะคะก็ปลูกขายแล้วก็ส่งขายเป็นลักษณะเป็นอาหารพร้อมรับประทานเลยก็เหมาะสำหรับถ้าเกิดว่าท่านทำในกรุงเทพในปริมณฑลเนี่ยนะคะท่านก็ทำแล้วก็เอาไปแพ็คขายนะคะตอนเช้าเพื่อให้ผู้คนซื้อไปรับประทานกันนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะขายในที่ไหนได้บ้างอาจจะขายส่งตามร้านอาหารทั่วไปฝากขายก็ได้หรือขายตามตลาดนัดนะคะปัจจุบันก็ถ้ามีเวลาคือไม่ได้ทำอาชีพหลักอะไรมีอาชีพอาจจะทำอาชีพหลักที่อยู่ที่บ้านนะคะท่านก็สามารถขายตามออนไลน์ได้ตามโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะหรือว่าพร้อมส่งอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นช่องทางทำรายได้ที่น่าสนใจสำหรับการเพาะต้นอ่อนทานตะวันขายค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนมหัศจรรย์มะพร้าวบริสุทธิ์ที่สมุทรสงครามสมุทรสงครามจังหวัดฮอตฮิตที่ติดอันดับความน่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดน้ำอัมพวาที่โด่งดังไปทั่วโลกชมความงามตามวิถีไทยเรียนรู้การใช้ชีวิตเก๋ไก๋แบบดั้งเดิมและรับประทานอาหารทะเลสดอร่อยกันแล้วขอเชิญท่านไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกตั้งอยู่ที่ตำบลบางยี่รงอำเภอบางคนทีชาวบ้านสร้างความมหัศจรรย์ด้วยการนำพานักท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัสกับชีวิต slow life ของจริงในความเงียบสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวชาวบ้านที่นี่จะปลูกส้มโอขาวใหญ่และมะพร้าวมาแต่บรรพบุรุษและมีการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปมะพร้าวท่านจะได้เรียนรู้และอู้ว้าวไปกับการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาของชาวบ้านกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนอาทิน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโลชั่นทาผิวกายวิตามินบำรุงผมบอดี้สครับและสบู่น้ำมันมะพร้าวไปจังหวัดสมุทรสงครามครั้งไหนๆหรือครั้งต่อๆไปอย่าลืมแวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกกันนะคะชมช้อปกระจายสร้างรายได้สู่ภาคเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม034-711-711 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
ค่ะกลับมาสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้เรามาดูอาชีพเสริมด้านการเกษตรที่น่าสนใจอันดับที่3นะคะจริงๆมันคืออันดับที่4แต่ดิฉันสลับขึ้นมาเป็นอันดับที่3เพราะว่ามันมีรายละเอียดที่อยากจะนำเรียนให้ท่านได้ทราบกันก็คือเรื่องของการปลูกตะไคร้นะคะการปลูกตะไคร้ก็คือเป็นส่วนประกอบของอาหารไทยเป็นเครื่องยำรสแซ่บเหลืองต้มยำเครื่องของพริกแกงต่างๆนะคะมีประโยชน์เป็นสมุนไพรด้วยปลูกก็ง่ายนะคะเก็บขายได้เป็นระยะจนกว่าต้นจะแห้งปลูกตะไคร้เนี่ยนะคะเห็นว่าปลูกง่ายๆปลูกกันอยู่ตามติดอยู่ตามบ้านเนี่ยเป็นพุ่มเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์ได้ตลอดเนี่ยปลูกไม่ยากนะคะรายได้ก็ดีด้วยตลาดก็เรียกว่าเนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารไทยดังนั้นตะไคร้เนี่ยขายได้แน่นอนเพียงแต่ว่าท่านต้องดูแลในส่วนของช่วงที่เก็บไปขายให้เหมาะด้วยว่าความอ่อนความแก่ที่เอาไปขายเนี่ยมันให้มันเหมาะด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้าเก็บตะไคร้แก่เกินไปไปขายนี่ก็ขายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเอาไปตำพริกแกงก็ลำบากเอาไปใส่ในอาหารไปปรุงอาหารเลยก็รับประทานลำบากเหมือนกันนะคะตะไคร้เนี่ยนะคะส่วนของเง่าลำต้นใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารได้หลายชนิดอย่างที่เรียนได้ทราบให้กลิ่นหอมมีสรรพคุณทางยานะคะบำรุงธาตุแก้โรคทางเดินปัสสาวะขับลมในลำไส้ทำให้เจริญอาหารแก้โรคหืดแก้อหิวาตกโรคบำรุงสมองช่วยให้สมาธิดีต้มกับน้ำที่ดื่มแก้อาเจียนได้ใช้ต้นสดโขลกคั้นเอาน้ำดื่มแก้อาการเมาในกรณีที่ผู้เมามากๆเนี่ยจะช่วยให้สางเร็วขึ้นนะคนที่เมาเหล้ามากๆเนี่ยนะคะก็ลองดื่มน้ำตะไคร้ดูเขาบอกว่าสางเร็วขึ้นแต่ใช้ต้นสดโขลกคั้นเอาน้ำมาดื่มนะคะไม่ใช่น้ำตะไคร้ที่เขาทานกันเป็นขวดๆที่ผสมน้ำตาลนี่ไม่ใช่นะคะต้องต้นสดๆเลยเอามาโขลกเอามาคั้นเอาเฉพาะน้ำของมันเลยเนี่ยกินเข้าไปถึงจะสางนะคะส่วนของหัวตะไคร้นะคะใช้แก้โรคเกลื่อนได้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อโรคนิ่วและใช้เป็นยาช่วยให้นอนหลับได้ดีช่วยลดความดันสูงน้ำมันตะไคร้หอมใช้ทากันยุงได้นะคะถ้าปลูกใกล้ผักอื่นๆก็จะช่วยกันแมลงได้ด้วยแล้วก็ให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็สามารถใช้ดับกลิ่นบางอย่างได้เป็นส่วนผสมของพวกที่ใช้เพื่อทำให้กลิ่นหอมได้นะคะตะไคร้ที่ใช้กำจัดยุงอาจหลายท่านอาจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นคนละตัวนะเป็นกลุ่มของตะไคร้หอมกับตะไคร้แกงเนี่ยอาจจะเป็นคนละตัวกันต้องเลือกให้ดีนะคะมีกลิ่นอาจจะแต่จริงๆตะไคร้ก็มีกลิ่นเฉพาะของมันที่เชื่อว่าก็น่าจะช่วยในการไล่ยุงได้อยู่แล้วแต่ว่าพันเนี่ยต้องเช็คให้ดีนะคะสำหรับตะไคร้เวลาเขาใส่เข้าไปในอาหารไทยเนี่ยนะคะเป้าหมายอย่างหนึ่งนอกจากจะเป็นส่วนที่ทำให้มีสรรพคุณทางยาแล้วเนี่ยตะไคร้ช่วยในการกลบหรือว่าแก้กลิ่นคาวของเนื้อของปลาได้ของเนื้อสัตว์ได้นั่นเองนะคะสรรพคุณอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้เรื่องของโรคท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีนะคะแก้เรื่องระบบทางเดินปัสสาวะแก้เรื่องของการนอนไม่หลับนะลดความดันต่างๆนะคะก็ใช้ได้สรรพคุณทั้งหัวรากต้นใช้ได้หมดเลยนะคะสำหรับการลงทุนถ้าจะลงทุนปลูกขายนะคะต้นพันธุ์สามารถซื้อตะไคร้ที่เขาขายตามตลาดมาก็ได้นะคะเอามาแช่ให้รากมันออกใช้เวลาประมาณ3วันนะคะแล้วก็นำไปปลูกไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยเพราะว่าสามารถตัดได้ตลอดนะคะราคาตะไคร้จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ15-30บาท1ไร่ให้ผลผลิตได้ประมาณ 1-3 ตันนะคะใช้เวลาตั้งแต่การปลูกจนถึงขายประมาณ6เดือนปี1จะสามารถทำได้2ครั้งนะคะคิดเป็นเงินแบบต่ำสุดๆก็คือปีละ 30,000 บาทต่อปีต่อไร่นะคะก็คือ15บาทนะกิโลกรัมละ15บาทคูณ 1,000 กิโลกรัมคูณ2ครั้งต่อปีนะคะก็ถือว่ากำไรเยอะนะคะแท้ท่านซื้อไอ้ต้นตะไคร้ที่เขาขายตามตลาดมาแช่นั่นเองหรือนะคะท่านอาจจะมีเพื่อนบ้านมีอยู่แล้วก็ไปขอมาสักนิดนึงนะคะเอามาต่อยอดปลูกต่อก็สามารถเป็นอาชีพเสริมได้เลยขอให้ดูแลให้ดีแล้วก็มีพื้นที่ให้มันเหมาะสมอย่าไปปลูกชิดกันเกินไปนะคะท่านอาจจะปลูกสลับกับพืชต่างๆนะคะที่ท่านปลูกที่ไม่มีร่มเงามากๆเนี่ยก็ปลูกตะไคร้แซมไปก็จะช่วยทั้งในส่วนของการให้ตะไคร้เนี่ยเป็นอาหารเราแล้วนะคะยังช่วยในการไล่แมลงให้กับพืชอื่นได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะจริงๆดิฉันมีในส่วนของวิธีการปลูกนะคะการตกแต่ง แล้วก็อีกมากมายที่อยากจะนำเรียนกันแต่ว่าเนื่องจากเวลาของรายการหมดลงก่อนเอาไว้ยกยอดไปคุยกันต่อคราวหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลากระแหอาศัยอยู่ตามแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวลำตัวค่อนข้างกว้างความลาดจากส่วนหัวถึงหลังชันมากโดยเฉพาะในปลาที่มีอายุมากเกล็ดตามลำตัวมีสีเงินบริเวณกระพุ้งแก้มมีสีเหลืองจางๆมีหนวด2คู่ที่ขากรรไกรบน1คู่และที่จงอยปาก1คู่คลีบหลังมีสีแดงอมส้มและมีจุดสีดำเข้มตรงปลายคลีบท้องและคลีบก้นมีสีแดงคลีบอกสีเหลืองอมส้มคลีบหางสีแดงอมส้มเช่นเดียวกันกับคลีบหลังขอบบนและขอบล่างของคลีบหางมีแถบสีดำข้างละ1แถบขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ25เซนติเมตรกินพันไม้น้ำแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์และตัวอ่อนของแมลงเป็นอาหารสามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดใหญ่ร่วมกับปลาชนิดอื่นๆได้ตกแต่งตู้โดยใช้ก้อนหินหรือขอนไม้ไม่นำพันไม้น้ำมาตกแต่งเพราะเป็นปลาที่ชอบกินพืช